Dëgjuesan dërruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Haga shqipton sot vendimin përfundimtar për Mladiqen. Në Kosovë konfirmohet një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Gështatës i bëhet thirrje për të shpëndar vaksina në vendet e varfra. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të martën se ka konfirmuar një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Ky variant njihet si Beta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në njoftimin e IKSHPK-s thuhet se pacienti është i hospitalizuar dhe duke u trajtuar në klinikën infektive në Prishtinë. Varianti Beta, i identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut, është përhapur tashmë në së paku 20 vende të botës. Nuk ka prova se ai shkakton sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se sa variantet e tjera, por ka shqetësime se ai mund të përhapet më shpejt. Drejtuesi i një kamionçine në Kanada, i cili u përplas për 5 këmbësorë duke vrarë 4 prej tyre, i goditi viktimat sepse ishin musliman, tha policia kanadeze. Ka prova që tregojnë se ky ishte një akt i planifikuar, i paramenduar dhe se familja u vu në shënjestër për shkak të besimit musliman, tha detektivi Paul Wade. Sulmi ndodhi të dielën në qytetin e Londrës të provincës Ontario. Një djalë i moshës 9 vjeç, i mbijetuar i vetëm i familjes, ndodhet në spital me lëndime të rënda. Viktimat ishin 2 gram të moshës 74 dhe 44 vjeçë, një burr 46 vjeç dhe një vajzë 15 vjeçë. Policia e identifikoi sulmuesin e dyshuar si Nathanielian Beltman, 20 vjeç. Agjencitë e zbatimit të ligjit thanë se kanë arrestuar qindra kriminal në të gjithë botën. Operacioni trevjeçar i konceptuar bashkërisht nga Australia dhe FBI-a amerikane është kryer duke përdorur një aplikacion të sigurt për mesazhe. Aplikacioni Anom është shpërndar midis kriminalëve duke i mundësuar policistë të monitorojë bisedat e tyre pa dijenin e tyre. Autoritetet thanë se kanë kryer arrestime në 18 vende. Të arrestuarit përfshin të dyshuar që lidhen me mafian dhe grupet e organizuara kriminale. Drogë, armë dhe para janë konfiskuar gjithashtu. Australia tha se ka arrestuar 224 persona si rezultat i operacionit. Zelanda e Re ndaloi 35 vet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ftoi presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të vizitojë shtëpinë e bardhë këtë verë. Biden e bëri ftesën gjatë një bisede telefonike me Zelenskyn, tha këshilltari i tij për siguri kombëtare Jake Sullivan. Në një postim në Twitter, Zelensky tha se pret me padurim vizitën për të diskutuar mënyrat e zgjerimit të bashkëpunimit strategjik midis Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Biseda e dy liderëve u zhvillua përpara udhëtimit të presidentit amerikan në Evropë, i cili do të kulmojë me një takim me presidentin rus Vladimir Putin më 16 qershor në Gjenevë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë do të vendosë sot mbi apelin e ish-komandantit të Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić kundër dënimit të tij për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Mladić është dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës. Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësi.
Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë pritet që më 8 qershor të jap vendimin përfundimtar për ish shefin e ushtrisë serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Ratko Mladić, i cili kishte apeluar dënimin për gjenocid. Gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në vitin 2017 dënoi Mladićin për 10 akuza për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Mladić u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij në mizoritë më të këqija në Evropë që nga fundi i luftës së dytë botërore. Gjykata gjeti drejtor mladiqin për rrëdhëqen e një fushate të pamëshirshme të spastrimit etnik që kishte për qëllim vrasjen ose ndjekjen e jo serbëve nga territori bosnjak gjatë luftës së viteve 1992-1995. Më shumë se 100.000 njerëz vdiqën në këtë konflikt. Në korrik të vitit 1995, trupat e mladiqit pushtuan qytetin e Srebrenicës që ishte shpallur zone sigurte Kombeve të Bashkuara. Mladiq është dënuar për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës, krim ky i cili ka ndodhur gjatë luftës në Bosnjë në vitin 1995, ku forcat serbe kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem musliman. Viktimat dhe familjarët e tyre e quajnë mladiqin si kasapi i Bosnjës. Akt akuza kundër tij është ngritur më 24 korrik 1995. Pas luftës, mladiqi u strehua nga serbët që e konsideronin atë si hero. Ai u arrestua nga forcat speciale të policisë serbe më 2011 në fshatin Lazarevo në veri të Serbisë. Pas presionit të madh ndërkombëtar, Serbia ekstradoi mladiqin në Hag për t'u përballur me drejtsinë. Pas 16 vjetësh në arrati, ai më në fund u përball me drejtsinë për një listë të gjatë mizorish. Procesi kundër mladiqit ka nisur më 16 maj të vitit 2012 dhe ka zgjatur gjithsej 530 ditë. Gjykata e Hagës vërtetoi se mladiqi dha urdhër për një akt gjenocidi. Në sallën e gjyqit mladiqi nuk shfaqi pendesë. Në seancën e tij të apelit në Hagë në gushtin e vitit të kaluar, mladiqi e ka cilësuar gjykatën si një fëmijë të fuqive perëndimore. Avokatët e tij kanë thënë se mladiqi ka qenë larg Srebrenicës kur ka ndodhur masakra. Ndryshe, gjykata penale ndërkombëtare për Jugosllavinë i ka trajtuar rastet e dyshuara për krime që kanë ndodhur gjatë luftërave në të gjithë territorin e Jugosllavisë, përfshirë edhe rastin e mladiqit i cili u dënua për gjenocid. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar dhe kanë shprehur vendosmërinë për të ngritur padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fillim të muajit maj të këtij viti ka deklaruar se ngritja e padisë kundër Serbisë është një nga çështjet që pritet të realizohet në kuadër të programit qeverisës. Siç ka thënë ai, padia pritet të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar që procesi padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar, si dhe që kjo çështje do të marrë kohë. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Profesuesit e Luginës së Preshevës kërkojnë nga qeveria e Kosovës që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Ata thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Raporti Tauland Qenajt.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Përfaqësuesit e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Kryetaria e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, thotë për Radio Evropa e Lirë se është e nevojshme prania e tyre në tavolinën e bisedimeve në Bruksel.
Çështja e Luginës Preshevës duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, edhe sistem edhe përmes pranisë fizike të zgjedhurve të Luginës. Është rrezikshme ideja të vendosur fati politik i Luginës pa përfshirje dhe pa vullnetin e qytetarëve të Luginës.
Sinani i bëri këto komente duke ju referuar raportimeve të mëhershme se Kosova dhe Serbia mund të bien dakord për gjetjen e një zgjidhje ku përfshihet shkëmbimi i territoreve. Meq rast Kosova do të jepte Serbisë një pjesë të veriut të banuar me shumicë serbe dhe do të merrte Luginën e Preshevës që është e banuar me shumicë shqiptare. Sinani thotë se kërkesa e përhershme e tyre mbetet bashkimi me Kosovën.
Po nëse është ndryshimi, korrigimi kufira se Luginë e Preshevës duhet të bashkangjitet si e tërë me Republikën e Kosovës, kjo ka qenë kërkes e Shqiptarë Luginës e krahë moqme, që ishme referendumin e vitit 1-2 martit të vitit 1992.
Ajo thot se që të mos ndodhin zgjidhje të një anshme që thellojnë krizën dhe konfliktin, duhet të përfshihet Lugina e Preshevës në dialogun në Bruksel. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Ragmi Mustafi, thot se paqja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë arrihet përmes Luginës së Preshevës. Mustafi thot për Radio Evropa e Lirë se i kanë bërë kërkesë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadër të dialogut.
Dhe kjo me faktin që nuk mund të jetë dialogu i një anshëm ku mund të hapen temat për çështjet e rregullimit të mbrendshëm të Republikës së Kosovës dhe mos të hapen temat për çështjen e rregullimit të mbrendshëm të Republikës së Serbisë. Kjo nuk kupton që do duhej të hapet edhe çështja e statusit juridik politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Në qeverinë e Kosovës nuk kanë thënë nëse përfaqësues të Luginës së Preshevës do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë. Siç e ka theksuar kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, takimi në Bruksel është dialog për dialogun, është në shërbim të kapitullit të ri të dialogut dhe të dakordimit mbi agjendën e tij, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Por sa i përket dialogut si kapitull të ri, Bashkimi Evropian ka mendim tjetër nga kryeministri Kurti, pasi insiston që ky është vazhdimi i dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në pritje të takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, zyrtarët të BE-s kanë thënë se ky dialog ka nisur në vitin 2011 dhe do të vazhdojë me takimin e ri në nivelin e lartë që do të zhvillohet së shpejti. Ky takim është paralajmëruar të mbahet gjatë muajit qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sillem tani një kronik nga bota. Udhëhesit e grupit të vendeve më të industrializuara, të njohur si G7, pritet të mblidhen më 11 qershor në Britani. Pandemia dhe qasja në vaksina pritet të jenë në krye të agjendës. UNICEF-i, OBSHE-a dhe njerëzit e artit i bën thirrje grupit që të shpërndajë vaksina në vendet më të ardhura të ulta sa më shpejt që të jetë mundur. Pandemia nuk do të mbarojë askund derisa të mbarojë kudo, tha njëri prej tyre. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Miliona vaksina kundër koronavirusit mund të humbasin nëse vendet e pasura dërgojnë për një herë sasi të mëdha dozash në vendet e varfra, paralajmëroi Fondacioni për Fëmijë Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Sipas tij, furnizimi duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, sepse vendet e varfra nuk kanë burime për t'i përdorur të gjitha me një herë. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar e vendet të tjera kanë premtuar se do t'i dhurojnë dozat e tyre të tepërta në vendet me të ardhurat të ulta. Yje të muzikës dhe sportit, si Billie Eilish dhe David Beckham, janë duke mbështetur thirrjet e UNICEF-it. Ato kanë nënshkruar një letër për grupin e vendeve më të pasurat të botës, G7, duke u kërkuar atyre që të dhurojnë 20% të vaksinave deri në muajin gusht. Pandemia nuk do të mbaroj askund derisa të mbaroj kudo, tha Beckham. Lili Caprani, përgjegjëse për vaksinat në UNICEF, tha se vendet më të ardhura të ulta kanë nevojë për furnizim të qëndrueshëm. Nëse vaksinat kursehen deri në Krishtlindje, vendet nuk do të jenë në gjendje të absorbojnë ato, tha Caprani. Mund të shohim miliona doza të vaksinave që nuk përdoren dhe skadojnë. Kjo do të ishte një tragjedi, tha ajo. Në letrën dërguar G7-s, të famshmit thanë se UNICEF-i po shpërndan vaksina në vendet e varfra, por se organizatës i mungojnë rreth 190 milion doza. Sipas letrës, vendet e G7-s së shpejti do të kenë mjaftueshëm për të dhuruar 20% të dozave të tyre. Virusi është duke u përhapur ende në shumë vende dhe duke prodhuar variante të reja me potencialin për të na kthyer të gjithëve atje ku kemi filluar, thuhet në letrën dërguar grupit G7. Disa vende si Mbretëria e Bashkuar, e cila ka porositur 400 milion doza të vaksinave të ndryshme, tashmë kanë vaksinuar një pjesë të madhe të qytetarëve të tyre. Por vendet e tjera janë ende duke pritur mbërritjen e dërgesave. Disa vende kanë premtuar doza deri në fund të vitit, por edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka kërkuar atyre që të nisin me shpërndarjen tani. Gjithnjë më shumë ne po shohim një pandemi me dy drejtime, tha drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. 6 muaj prej se ka nisur dhënia vaksinave të para kundër koronavirusit, vendet më të ardhurat të larta kanë dhënë gati 44% të dozave në botë, vendet më të ardhurat të ulta kanë dhënë vetëm 0.4%. Gjëja më zhgënjyese në lidhje me këtë statistikë është se ajo nuk ka ndryshuar tash sa muaj, tha Tedros. Michael Ryan, shefi urgjencave në OBSHE, tha se nivelet e larta të mbulimit me vaksina janë rruga për të dalë nga kjo pandemi. Ai tha se mbulimi me gjas duhet të arrijë 80% të një popullate për të zvogëluar rrezikun që variantet e reja të koronavirusit të importohen dhe të shkaktojnë shpërthime të reja. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.